Areena.
Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan kuulijat. Tämänpäiväisestä vierastani kirjoitettiin Helsingin suomalaisen yhteiskoulun kronikkaan seuraavanlainen kuvaus. Hän on kaikessa mukana. Haluttiin tai ei. No, minä ainakin halusin hänet tänne mukaan ohjelmaani, eli Atso Almila, kiitos. Ihanaa, kun pääsit tänne Kuopiosta asti.
Oli tosi kiva tulla ja kyllä muistan koulukavereita lämmöllä, että jäynnättiin toisiamme, että niitä on ollut kiva näin kuin 50 vuoden jälkeen tavata.
Niin, mutta siis siellä oikeasti luki noin niin kuin.
Luki.
Hän on kaikessa mukana, haluttiin tai ei.
Joo, ja sitten jotain pitkistä sormista, hämähäkkisormista ja tämmöisistä oli vielä. Mä pianossa sain leveämmän otteen kuin kukaan muu.
Niin, sillä leuhki, että keskiseestä sinne jonnekin niin kuin tosi pitkälle.
Joo, G.
Oho, se on jo.
Oktaavia kvintti.
Mahtavaa. Se antoi jo lupauksen siitä, että ura saattaa jollain tavalla tulla liittymään musiikkiin.
Joo, se oli kyllä semmoinen jännä polku, että ensin näytti siltä, että se liittyy musiikkiin, kun sukulaiset äidin puolelta mahdollistivat, että pääsi 6-vuotiaana opiskelemaan pianoa ihan yksityisesti. Mä asuttiin Laivanvarustajan kadulla Ullanlinnassa ja saman kadun toisessa päässä oli pianoopettaja Kaisa Arjava, jota kävin tapaamassa vielä monet vuodet sittenkin, kun olin teininä lopettanut pianonsoiton. Mä ymmärsin jossain vaiheessa, että ei musta tuu oikeita konserttipianistia, mutta kun koulussa oli kannustavaa tämmöistä kuoroa ja muuta toimintaa, niin otimme siellä urkutuntejakin ja sitten mulle, kun mä olin isoäidin viulua soittanut, mutta kamalan laiskasti, mä en päässyt siihen sillä lailla sisään. Olin ihastunut yhteen tyttöön, joka soitti viulua koulun orkesterissa ja yhden kesän, kun savus vaan jousi, kun mä mökillä yritin päästä sille tasolle, että olen koulun orkesterissa ja tietenkin istuin siellä sitten sitä viulua fuskaamassa. Vieressä istui viulutaiteilija Mikkoville Luola ja Mikkola tuleva Kuopion kisojen voittaja, joka nauroi tikahtuakseen koko ajan mun yrityksille. Sitten siinä oli semmoinen kiva kaveri, joka soitti Käyrätorvea orkesterissa ja haluatko kokeilla tämmöistä, otti koulun tuosta soitin varastosta pasuunan. Ja mullahan oli aina ollut semmoinen alitajunen haave ruveta vaskipuhaltajaksi. Mä vein sen pasuunan meidän talon kellariin, hiffasin sen systeemin, miten siitä tulee ääntä, ja soittelin kellarissa, Katarinan kamarissa valvottiin. Ja sitten tämä koulu, suomalainen yhteiskoulu, joka oli kokeilukoulu, sinne maksettiin lukukausimaksua. Järjesti mulle opettajan. Kuukauden päästä mä soitin sitä pasuunaa siellä koulun orkesterissa ja siitä se sitten selvisi lukioaikana, että tällähän mä pääsen Sibelius-akatemiaan.
Miten sen tytön kävi sitten?
Kyllä se suhde jäi ystävyydeksi. Ei siinä mitään, me oltiin niin nuoria, ei silloin vielä syntynyt tämmöisiä lopullisia juttuja.
Mutta ajattelen silleen just, että sä hylkäsit viulun jotenkin. Oliko siinä muuten jotain dramaattista, kun sä ajattelet, että en soita enää viulua, että viulu hylkäsi?
Kyllä mä ajattelin sillä lailla rationaalisesti, että musta on enemmän hyötyä sinne pasuunassa orkesterille. Mutta kyllä se taisi olla niin päin, että tyttö koki, että me ollaan liian nuoria. Että
niin.
Ei nyt ihan mitkä raat bänäit, mutta kuitenkin.
Mutta tavallaan siis mä mietin tota ihana kaari se, että ensin soittaa orkesterissa viulua, sitten ei tästä tule mitään, en mä oikein väriä. Ja sitten sillä, että ei vitsi, tuolla on toi aika kiva tyttö, että mä oon pakko pysyä siinä orkesterissa, että treenaa hulluna. Ja
niin mähän menin sinne orkesteriin hänen takiaan.
Ahaa, okei.
Seurasin.
Eikö sulla taidot niin kuin, muuten olisi riittänyt, että se vaan...
Niin, niin se oli se yksi kesä, että mä taistelin, että mä pääsin. Rakas musiikin opettajan ja koulun orkesterin kapellimestari Roy Aspulun ilman muuta päästi mut sisään sinne. Mutta hän teki sitten semmoisia uran kannalta ratkaisevia kannustuksia, että mä sain säveltää koulun orkesterille kokeeksi pienen kappaleen, jonka sitten hän johti. Mä olin itse soittamassa sitä basunaa. Muistaakseni sen nimi oli Kuva. Ja koulun kuoro, jota hän johti, sinnekin pienen teoksen tein ja hän pani mut johtamaan sen. Ja nyt siinä jo kohtaa jossain tapahtuu se, että vuonna 1969 Okko Kamusta tuli kaikkien suosikki, kun hän voitti Karajan kilpailun Berliinissä. Ja yhtäkkiä valtavalla kuohulla kapellimestarin työ rupesi kiinnostamaan nuoria muusikoita, minuakin. Ja mä tiesin akatemiaan pyrkiessäni, että mä aion koittaa päästä opiskelemaan Jorma Panulalle sitä.
Mm. Oliko se vetopasuna sitten, sanoit, että innostuit siitä, niin mikä siinä oli se juttu, että jos viulu ei oikein kiinnostellut, niin mikä siinä vetopasunassa oli?
Me pasunistit sanomme vain pasuna, koska venttiilipasuna on joku helvetistä keksitty soitin.
Niin, mutta sitähän kutsutaan vetopasunaksi myös.
Niin, toisessa on venttiilit ja toisessa vedetään slaideja ja saadaan täydellinen puhtaus aikaiseksi. Mutta se on se vaskisoitin, mitä mä suosittelen kaikille nuorille, jotka haluaa kokeilla, koska siitä on helpoin saada ääni. Sitten siinä on todella yksinkertainen ja selkeä systeemi, että jokaista ääntä voi pidentämällä putkeen laskea ja oppii sen luonnon harmonisen sarjan, josta ne äänet löytyy. Ja vasta sitten, kun urheilee tarpeeksi sen soittimen kanssa, niin pääsee rekisterissä sinne jonnekin Tommy Dorsey ja nämä suuret jatsnimet. Ja se on sitten semmoinen, että sitä pitää pitää yllä lähes päivittäin.
Joo. Niin kuin ylipäätään ilmeisesti puhelinsoittimien kanssa on, että se on pakko pitää sitä ansatsia kunnossa. Että,
kyllä. Ja. Joo, se on ihan, vertautuu urheilulämmittelyyn ja tämmöiseen.
Mä mietin, Atsu Almila, kun sinä jyskyttelit junalla Kuopiosta kohti tänne Helsinkiä, niin mietin, että minkälaisia käänteitä sinun elämässä on ollut ja sinähän ne parhaiten tiedät, mutta sitten ollaan jo se asia tavallaan käyty läpi, mutta minulle tuli mieleen sellainen hauska lause, että laivan rakennusinsinöörillä on ollut ilmeisesti jonkinlainen merkitys sen suhteen, että sinusta tuli musiikin ammattilainen.
Äidin isä oli nimenomaan tämän alan teekkari, mutta hemmetin hyvä pianisti. Ja oli perustamassa polyteknikkojen orkesteria, jota minä sitten 70-luvulla itse johdin. Kaikissa näissä edeltävissä polvissa oli niitä, jotka oli teknillisessä korkeakoulussa opiskellut enemmän tai vähemmän. Mutta kuten isäni vaihto teknillisen aikakauslehden toimittajaksi ja hänestä tuli lehtimies, äiti joutui jättämään tekstiilitaiteilija tämmöiset hommat ihan sen takia, että oli sen verran sairaaloinen, jäi kotiäidiksi, niin mulla vaihtui. Siis en koskaan, vaikka olin matikkalinjalla, niin en koskaan haaveillut teknillisestä korkeakoulusta, mutta sitten musta tulikin sinne kapellimestariin.
Pääsit kuitenkin.
Pääsin.
Niin, mutta tämä laivanrakennusinsinööri ilmeisesti kannusti sinua soittajana.
Näin oli siis ensimmäinen piano, mitä pääsi ihan pikku vauvana jo klähmimään, oli heidän pianonsa Kulosaarissa. Se oli aivan ihana talo, rantahotelli, joka nykyään on Vihurin pääkonttori, niin se oli vuokra-asuntoja isoja ja siellä heidän iso perheensä asui. Ja se oli sillä lailla täynnä musiikkia, että kun isoisa oli tämmöinen Chopin, Beethoven ja hirveän hyvä nuotista suoraan lukemaan ihminen, niin sitten mun hyvin nuoret enoni ja tätini kuuntelivat tästä Paul-ankat ja kaikki tämmöiset, että koko ajan oli tämmöinen laaja kirjo työn alla tai kuunneltavana. Ja siinä ei sitten yhtään haitannut, että itsekin rupesi myös viihteen puolella tekemään.
Mutta sait ilmeisen myönteistä palautetta ja kannustusta, että jaksoit.
Niin, mä siis sitä hakkasin sitä pianoa kahdella sormella, olinko kahden tai kolmen vanha, niin isoisä näytti, kato, tässä on sun eka sävellys, se oli kirjoittanut sen muistiin.
Ihanaa. Ja, mutta se on tosi tärkeää. Se,
on, ja
se.
Sitten oli isoäidin serkku, joka kustansi meidän kotiin pianon, että saatoin harjoitella sitten, kun menin 6-vuotiaana tunnille.
Mutta tosiaan sitten pasuuna, mä lupaan, että en enää sano vetopasuuna.
Saat sä, kun sä oot maallikko.
Kiitos. Ei edes amatööri, vaan niinku.
Älä nyt kato, trumpetistitkin saattaa sanoa vetopasuuna.
Onko noin?
Se on pasunistien kesken tää.
Ahaa, että se on teidän niinku ihan pro-väen kesken, selvä. Mutta menit sitten pasuunan kanssa ja pääsit Sibelius Akatemiaan, ja ajattelin, että jos on ihmisellä merkityksellisiä ihmisiä elämänuran matkalla, niin ei voi kyllä varmaan Jorma Panulla ohittaa sun uralla. Että minkälainen oli sun ensi kohtaaminen hänen kanssaan? Muistatko vielä?
Panulla oli ollut ensin vuoden virkavapaalla. Taisi tuolla Aarhusissa johtaa orkesteria Tanskassa. Ja sitten kun hän tuli takaisin, niin saman aikaan mä pääsin Sibelius Akatemian orkesteriin. Sinne ei ihan noin vaan menty. Ja olin pasunasektiossa, kun hän johti. Ja jollain bussimatkalla siinä sitten, kun mentiin Mikkeliin soittamaan sama konsertti uusintana, niin sanoin, että mua kiinnostaisi kauheasti tämä kapellimestarin homma. Mitä se on tehnyt, se kysyi. Ja sanoin, että ostin tuossa Stravinskin kevätuhrin partituurin, joka siis on. Oli siihen aikaan aivan niin kuin lähtisi latvasta puuhun, mutta menöikö, se kysyi. Ja sitten mä sanoin rohkeasti, että joo, kyllä. Ja se partituuri on mulla vieläkin, se on aivan täynnä pieniä merkintöjä, kolmioita ja kaikkia tämmöisiä, kun nykyään mä pyrin välttämään piirtelyä niin pitkälle, kunnes on ihan pakko. Mutta että hän oli nuoria kohtaan, varsinkin kiinnostuneita nuoria kohtaan, hyvin auttavainen ja tukeva. Ja siis oli monia tilanteita, jossa joku ulkomainen opiskelija oli vailla yöpaikkaa. Dummeille sanoi Jorma, että sillä oli aina tämmöistä kokonaisuutta. Musta on hirveän jännä ajatella, että se oli 44-ikäinen, kun mä menin sinne luokalle, eli nuorempi kuin mun vanhin lapsi. Ja musta se on aina kuitenkin tuntunut ihan samanlaiselta. Yksi jännä juttu musta oli siinä opintojen alkamisessa, 72 kirjoitettua heti akatemiassa, otin armeijasta lykkäystä valmistumiseen asti, oli se, että siihen aikaan kuohui aika paljon yliopistomaailmassa, oli tämä teinipolitiikka, ja, tai siis opiskelijapolitiikat ja kaikki, ja Sibelius Akatemiassa oli, ihmiset teki niin paljon sitä vaan, sitä reenaamista ja työtä, että se jotenkin meni ohi, se lipu sieltä jostakin, ja sitten tiukkana pohjalaisena, niin Panulakin vaan sanoi, että häntä ei kiinnosta ja huonoja päätöksiä tekevät. Kerran se huusi, se oli 80-luvulla, jolloin mä olin ihan alussa Vaasassa sijaiskapellimestarina puoli vuotta, niin sattui se Sibelius-viulukilpailu, jonka Victoria Mullova voitti. Ja Jorma oli johtanut, ja me mentiin sinne Mullovan huoneeseen. Siellä oli tämä ihan viulisti, politrukki, tai oikeastaan siis Goss-konsertin edustaja. Ja Mullova esitti, että hän ei osaa englantia ollenkaan, kun me sanoin, että tulisiko hän Vaasan suureen, oliko se nyt 300-vuotisjuhlaan, mihin oli tulossa prinssi Bertilit ja solistiksi. Niin se äijä siinä vieressä sanoi, että ei, tämä ei käy ollenkaan. No, me saatiin se kakkonen, joka sen kilpailun hopeasialle tuli. Mutta mentiin takaisin kapellimestarihuoneeseen, sen Finlandia-talon, uunituoreen Finlandia-talon. Ei, kun silloin se oli jo 9 vuotta vanha. Niin Jorma huusi seinille, Kyllä mä tiedän, että täällä kuunnellaan mikrofoneilla joka paikka. Ärhenteli tällä tavalla näille maailman hulluuksille.
Hänessä on kyllä sitä pohjalaasta luonnetta aika, vaikka muille jakaa. Se oli hauska Atso Almila, kun pyysin sinua vieraaksi ja sitten ryhdyin tekemään taustatöitä, niin lähetit minulle PDF-nä sellaisen keskustelukirjan, jota ilmeisesti enää saa mistään kirjakaupoista tai mistään, mutta se on tämmöinen, minkä olet tehnyt Jorma Panulan kanssa. Se on erittäin hauskaa, oivaltavaa, luettavaa. Että kiitoksia, mä oon naurannut sen parissa monet kerrat. Että.
Joo, siis tuolla Kuopiossa on ainoa Helsingin ulkopuolinen Rosebud, liike, joka toimii sitten yhdessä Sataman Tarmo Kustantamon kanssa. Ja ne on vähän leikitellyt ajatuksella, että jos siitä tekisi äänikirjan, jonka mä lukisin. Ja siinähän sitten on vaikea, kun siinä on piirretty kaavoja ja kaikkea tämmöisiä, että jotenkin pitäisi saada selville, mihin suuntaan mikäkin lyönti menee. Mutta että mä sanoin Jormalle, että saanko mä sitten ne sun siteeraukset lukea ikään kuin sun äänellä. Joo, mä voin opettaa suomen. Että mä prassailen aina tämmöisillä Panula-imitaatioilla. Se tekee muusikkojen parissa hauskaa.
Kyllä, kyllä. Luin sellaisen hauskan kommentin, että kun Panula oli lukenut sen korrektuuria, niin se oli soittanut sulle sitten vihaisena ja raivossa, että kieltänyt, että ei tätä saa julkaista. Että kun
niin, ja siinä oli muutama rumasana mukana siinä soitussa ja niin. Sitten mä kysyin, että no mikä siinä on vikana? Niin se sanoi, liikaa kirosanuja, kun mä olin tunnollisesti kaiken litteroinut ulos. Ja onhan se nyt totta, että jos sanotaan, että ihan puhekielessä tämä on vaikka S-llä alkava, tämä on hyvä, niin luettuna se pomppaa silmille, kyllä, että se on, tämä on hyvä, on helpompi lukea.
Niin, mua nauratti se, että kun sä olit sitten sanoit se, että no mistäköhän ne johtuu, niin kuka ne on keksinyt ne kirosanat sinne, että, mutta se on tietysti, mutta tästä Panulasta vielä sen verran, että millainen merkitys on sillä, että joku opettaa opettamaan, että mikä on niin kuin se tavallaan se ydinajatus opettamisessa?
Se meni vähän sillä tavalla, että ei hän varmaan ajatellut, että hän opettaisi mulle opettamista, vaan sitä johtamista. Ja sitten mehän koko luokka aina parhaimmillaan, me oltiin heillä kotona, vietettiin yökausia siellä keskustellen, syöden ja myös juodenkin. Niin me elettiin kokonaisvaltaista elämää, jossa kun mentiin vaikka Osloon sitten Siviksen kamariorkesterin kanssa, mä olin siinä matkalla matkanjohtajana, mulla kaikkien matkaliput, niin hän piti kovasti huolta, että me käytiin Vigelandin puistossa katsomassa ne ihmispatsaat ja kaikki tämmöiset, että koskaan, tai hyvin paljon hän huolehti siitä, että ei tule fakkiin idiotismia. Hmm. Lukekaa näitä kirjoja, ja tämmöinen oli se. Toi opettaminen alkoi sillä tavalla, että kun mä siinä olin sitten jo valmistumassa. Mä olin sen oman diplomikonserttini tehnyt, mutta mä roikuin vielä talossa, mutta oli kiinnitetty suuren kuoron johtajaksi. Ja sitten mulla oli yksi tai kaksi teoria-ainetta, mistä piti vaan suoritus saada. Ja se meni, diplomi oli 77, niin valmistuin 79, että sitten saatiin paperit. Niin tuossa kohtaa oli yhä enemmän semmoista kiinnostusta, että vaikka säveltäjät oli kiinnostuneita, että miten se orkesterijohto toimii ja noin, niin Panula lykkäsi mulle niitä, että voiko hän noita kanssa katsoa vähän. Että siis musta rupesi tulemaan semmoinen alkeitten opettaja. Millä tavalla, kyllä nyt tiesi, miten partituuri toimii, mutta että millä tavalla, mikä on se, että samalla siinä kun mä opetin, miten asioita pitäisi lyödä, niin mä ratkoin niitä ongelmia itse, kuinka mä selitän toiselle. Mm. Ja nyt se on yksi semmoinen, mikä mun mielestä on sitten jossain näillä Seinäjoen kursseilla tai semmoisella, mitä mä oon pitänyt vuosikymmeniä, että ei tarvitse pelätä, että aloitetaan ihan siitä nollapisteestä ja katsotaan periaatteita, koska jokaisella kuitenkin on se musiikki, mitä johdettaisiin. Ne on niillä mielessä. Me puhutaan enemmän orkesteripsykologiasta ja joukon edessä olemisesta. Ja kun joku kysyy että mikä on karisma, niin mä vastaisin, että jos kävellessä suojatielle auto pysähtyy, niin siinä on jo pikkusen sitä. Mutta että jos muistelee kouluaikojaan, niin kuka oli sellainen opettaja, jota kaikki kuunteli, jonka tunneilla oli rauha ja tietoa tuli, niin sillä opettajalla on se luontainen karisma. Sitä on vaikea opettaa, mutta voi ohjata hyvään suuntaan.
Mm.
Ja sehän oli murrosaikaa 70-luku vielä, että oli tämä vanha käsitys tyrannikapellimestarista, huutavasta miehestä, nimenomaan miehestä. Ja se Okko Kamun, hän oli hyvin lempeä. Okko Kamun voitto sai kaikki miehet ajattelemaan, että jospa minusta tulisi kapellimestari, oli edellytyksiä tai ei. Ja sitten mä kysyin monelta niistä naispuolisista oppilaskollegoista, että miksi teistä ei kukaan hiffannut sitä, että kun teillä oli monta, joilla oli samalla lailla edellytykset. Se tapahtui ensin kuorojohdon puolella, mutta kyllä meille tuli sitten, että huolimatta kaikista huhuista, niin kapellimestariluokalla oli erittäin päteviä naispuolisia opiskelijoita jo silloin 70-luvulla.
Mm. Meni aika kauan ennen kuin saatiin sitten kansainvälisiä kapellimestareita. Mutta siellähän eikö sun kursseilla, siellä luokkakavereina ylempänä ja alempana, niin siellä oli tämmöisiä Esa-Pekka Salosia, Osmo Vänskiä ja Jukka-Pekka Sarasteita ja sen tyyppisiä.
Joo, ne tuli kaikki mun jälkeen, joo. Mutta hyvin siinä samassa, että oltiin pitkä aika yhdessäkin. Ja sitten tuli ne videot. Jorma oli sitä mieltä, että voidaan jälkeenpäin katsoa videolta, että teitkö vai etkö. Että kun tuossa sanot, enkä tehnyt, niin katsotaan. Ja tuli semmoinen ihmeellinen räkki, jossa oli mustavalkoista beetaa nauhoittava kone. Hirmuiset lamput piti panna päälle ja sitten kuvattiin. Ja jos mä nyt mitenkään pystyisin äänellä näyttämään sitä, että kun oli ollut semmoinen olo, että mun liikkeeni on tämän näköistä, niin sitten se olikin semmoista jotain pientä vipellystä siellä, niin siitä alkoi manerien puhdistaminen, että sitä käytetään ihan niin kuin urheilijat käyttää, että liikeradat menee oikein ja vaikkapa tämä miettimisvokaali, sen huomaa videolta tosi hyvin, ne tämmöiset jää pois. Ja sitten olen sanonut, että videon käyttö on semmoinen kolmiportainen kokemus ja kolmatta porrasta pitää varoa. Ensimmäinen on se, että kuulostanko mä tuolta, sanoo ihminen, joka kuulee äänitetyn äänensä ekaa kertaa. No, jos sä näet itse orkesteria johtamassa, että tuolta kun mä näytän, tulee se eka reaktio. Mutta sitten kun oppii käyttämään työkaluna sitä, niin ajattelee ihan vaan rationaalisesti, että aha, joo, että mä teen tuommoista toi, ja mun ei pitäisi liikutella tolla tavalla, koska se häiritsee. Taikka pitää vaikka puhuessa orkesterille, niin katsoa koko ajan partituuria, koska silloin se ääni ei kanna. Vaan katsoo ensin, puhuu sitten. Sitten tulee kolmas porras, ja se on vaarallinen. Alkaa tykätä niistä. Vitsi, mä oon hyvä. Sitten kannattaa sulkea koneet ja keskittyä vaan uuden ohjelmiston opetteluun.
Kyllä, kyllä. Mikä on Atso Almila kapellimestarin tehtävä suhteessa orkesteriin ja yleisöön?
Se nähtiin ennen diktaattorityönä, mutta mä haluan kääntää sen aina oppilaiden edessä palveluammatiksi. Orkesteria autetaan, tämäkin on Panulan sanoi, että auta, älä häiritse. Autetaan orkesteria soittamaan paremmin. Hehän ne teokset soittaa. Ja paljon kokeillaankin sitä, että kapellimestaria ei itse asiassa kaikessa aina tarvitsekaan. Sitten tämä yleisö, me palvelemme heitä yhdessä. Ja sitten me kaikki, koko se kombo, missä on yleisökin mukana, niin yritetään tehdä parhaamme sen eteen, joka kirjoitti sen musiikin. Et se on semmoinen toistensa auttaminen ja kannustaminen. Ja esimerkkinä sanon, että yksi radioorkesterin jäsen sanoi mulle joskus 80-luvulla, että vaikka olisi huonokin kapellimestari, niin jos se ottaa jonkun silmätikmukseen orkesterista, niin vaikka kaikki tietää, että se ei ole kompetenttia sillä kapellimestarilla nyt tämmöiseen, niin se tuntuu silti hirvittävän pahalta ja sitä kantaa monta päivää. Esimerkkinä, kun epäpuhtaita ääniä voi tulla, joskus se johtuu soittimestakin, tekniikka puoli, että ei ole esimerkiksi nuoriso-orkesterissa niin parhaat soittimet kaikilla kuin mitä ammattilaisilla on. Niin sitten jos sanoo vaikka oboistille, että sun G on matala, niin sehän säpsähtää siitä niin, että yrittää kyllä korjata, mutta siltä menee tosi pitkä aika palata tästä säikähdyksestä takaisin, kun voikin sanoa koko puupuhaltimien ryhmälle, että kun tässä on C-duuri sointu, niin siinä G kannattaa nostaa vähän ylöspäin, kun se on dominantti, jolloin oboisti sanoo, niin se on mulla, ja innostuu itse korjaamaan, ja on tullut kannustetuksi. Hän tekee löydön.
Kuulostaa, sanonko suoraan sanoen, ihanalta, jos tuommoisen saisi vaikka tämmöiseen tavalliseen työelämään tai johonkin joukkueurheiluun, koska mä mielen, että kapellimestari voisi olla myös tämmöinen niin kuin hyvä johtaja, hyvä valmentaja, että hänen tehtävä on niin kuin auttaa niitä soittajia, eli työntekijöitä, jotta he tekevät työnsä sitten mahdollisimman hyvin ja kykenee antamaan yleisölle ja muille ja itselleen sen parhaan mahdollisen teon, että varmaan semmoinen auttaja on myös.
Se on siis, jos ajattelee, että mitä kaikkea siinä tehdään, että minkä takia siellä heilutaan joko paljalla kädellä tai puikon kanssa, on vaan se, että kun orkesterin koko on iso, niin tämä yhdenaikaisuuden tavoittaminen on vähän vaikeaa, jos ajattelee, että siinä on parikymmentä metriä väliä jollakin basistilla ja ykkösviulun takapultilla, että omin korvin ei pysty ihan kaikkeen lopulliseen tarkkuuteen, niin siinä on tämmöinen majakkana toimiva metronomi, joka lyö tarkasti. Sitä saa monille opettaa tosi paljon, mitä on lyödä tarkasti ja jättää kaikenlaiset teatraaliset huitomiset, joita yleisö rakastaa.
niin se näyttää hyvältä se semmoinen.
Ja sitten toinen on se, että kapellimestarilla on ehdottomasti näkemys. Niin kuin pianistilla, joka lähtee pianolla soittamaan sonaattia, niin sitten tulee hänen tulkintansa. Ja nyt jos kapellimestari on pidetty, arvostettu, niin ihmiset on kiinnostuneita hänen näkemyksestään ja se pyritään toteuttamaan. Siinä on diktaattorina 4 päivää taiteellisena johtajana ja sitten jos yleisesti koetaan, että tämähän oli todella virkistävä viikko, niin sitten varmaan tulee uusinta kutsukin. Ja lopulta sitten on nämä balanssin kuuntelu, että oikeat asiat kuuluu, puhtauden ja on paljon tämmöisiä väriasioita, mitkä ratkaistaan. Mutta tulee tienhaara, sanon nyt, kun tuossa oli se uusinta kutsu puheena, että moni varsinkin nuori kapellimestari tekee aika paljon vierailukeikkoja, että menee tuonne, menee tänne ja sitten hyvässä lykyssä minne agentti käskee. Mutta työn laatu muuttuu aivan toisenlaiseksi silloin, kun kiinnitetään ylikapellimestariksi johonkin orkesteriin ja silloin puhutaan ehkä 3-5 vuoden periodista. Nythän juuri uusittiin tuon RSO:n Kollonin sopimus vuoteen 2030, että siinä on jo se käyty läpi, että ensin on kuin kuheruskuukausi ja sitten aletaan tehdä töitä ja sitten pian tuleekin jossain maakuntaorkesterissa vastaan, että aletaan pedata sitä jatkokautta ja ne vähän häiritsee. Mutta jos on tuommoinen näkemyksellinen kapellimestari, niin se jotenkin luonnostaan sitten halutaan jatkaa. Ja voidaan keskittyä sen oikean taiteellisen työn tekemiseen.
Jos Jorma Panulalla oli nämä lauseet tai tämmöinen teesi, että auta, älä häiritse, niin onko sinulla sitten nämä 3 K:ta? Nyt sä katsot minua, Atso Alminen.
Nyt mä yritän muistaa, mitä ne olisi.
Mä autan sua. Mä löysin taustatyöitä tehdessäni tällaisen, kun ainakin mua puhuttelee. Katso, kuuntele, keskustele. Ootko sä sanonut sellaisen lauseen?
Se voi olla. Se voi olla.
Allekirjoita vaan, se kuulostaa hyvältä.
Se katsominen nimittäin on yksi asia myös, jonka videolta näkee, että moni kapellimestari jää toljottamaan partituuria, jonka kuitenkin juurtajaksain tuntee, jolloin kontakti soittajiin, suora katsekontakti jää hyvin vähäiseksi. Ja kun itse videolta näkee, miten omat kasvot auetessaan sinne soittajiston puolelle ikään kuin valaisee sen koko tilanteen, niin ymmärtää, että ei hitto, tonne pitää katsella. Ja sitten se, oliko yksi kuunteleminen, niin sehän on se, että kokemattomalla kapellimestarilla menee vähän aikaa tottua siihen uskomattomaan vyöryyn, mikä orkesterissa tulee, jossa sitten soittaja saattaa sanoa, no, oliko jotain vikaa, että kun ei ole tottunut siihen, että mikä on sen oman lyömisen ja kuuntelemisen suhde, vaan on pakokauhun vallassa kokeillessaan ekan kerran. Ja ne soittaa ihan hyvin ja sitten rupeaa miettimään, että onko mun mitään sanomista tästä. Mutta keskustelu saattaa olla joskus tarpeen ihan, nyt jos ei mennä semmoisiin työelämän alaisuuksiin tai tämmöisiin, vaan että se dialogi eli keskustelu tapahtuu siinä, että mahdollisimman paljon pyrkii antamaan soittajan, varsinkin sooloa soittaessa, ratkaista, tarjota oma tulkintansa ja ikään kuin muun orkesterin kanssa säästää sitä. Että kaikissa sinfonioissa on joitain suuria sooloja, yleensä ne sattuu puupuhaltimille tai käyrätorville, niin parempi kuin mennä johtamaan sitä sooloa ja rusentamaan sitä, niin kuuntelee, että millaisen hän antaa ja sitten takaisinpäin, että tosi hieno, että hyväksyy sen. Ja onhan siinä vielä, kun itse on kanssa säveltäjänä tehnyt töitä, niin mikään ei ole sen herkullisempaa kuin se dialogi, että joku soittaa, mitä sä oot kirjoittanut ja sä saat siitä ihan toisenlaisen raikkaan näkemyksen.
Sinä olet, Atso Alminen, myös paitsi että kykenevä selvästi keskustelemaan orkesterin kanssa ja opettaessa ja johtaessasi ja niin poispäin, niin sinä olet tullut myös melkoinen yhteiskunnallinen keskustelija. Ennen kuin häippäsin, mikäs nyt naurattaa?
Mä tiedän, mistä mä häippäsin.
Häippäsit tätä, ennen kuin häippäsit Twitteristä, niin sä taisit olla, se oli semmoista niin kuin useampi twiitti tunnissa, että joku jossain lehtijutussa oli laskettu, että 170 000 twiittiä.
Siinä tuli tietysti välillä niitä siitä vaan, että keskusteltiin. Että jos jonkun kanssa keskusteli edestakaisin, niin aina tuli twiitti lisää kuin vastasi. Että se ei ollut semmoinen, että jos laskisi montako keskustelua, niin sitten se olisi jo.
Mutta mä sanoisin siitä huolimatta, niin semmoinen hyvin huomattava määrä, että minkä takia, mikä sua kiehtoo? Mä itse ajattelen toimittajana, että siinä täytyy olla semmoista vähän verenperintöä, että kun sulla on lapsena, teillä on tullut kotiin todella paljon erilaisia sanomalehtiä, isä ollut toimittaja, kirjailija, pakinoitsija, niin sitä kautta tullut semmoinen ajatus ja ilmapiiri, että yhteiskunta ei ole erillinen yksikkö sinusta. Tämmöistä mä pohdin.
Siinä on varmasti omalla tavallaan tämmöinen taiteilijan mielikuvataiteilijan vastuusta perustelemisesta, sen perustelemisesta, miksi tekee, mitä tekee, varsinkin kun on tämmöisiä kulttuuripoliittisia näkemyksiä, että pannaan kaikki muu ensin kuntoon ja sitten voidaan antaa kulttuurille, kun oikeastaan on toisinkin päin ajateltavissa, että kulttuurista sekä hengen ruumiin että maanviljely on kaikki lähtenyt.
Aika sellainen kauhean simppeli ajatus, mutta mun mielestä tosi tärkeä kysymys, että taiteen yhteiskunnallinen merkitys. Mä syötän nyt, Atso Alminen, sinulle lapaan. Tällä viikolla, kun olet täällä studiossa, niin Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden taas kerran ilman näitä mestaruusjuhlia. Tai sanotaan näin päin, että mestaruusjuhlat olisi ollut aika ankeet, jos ei siellä olisi ollut musiikkiesityksiä mukana.
Näin. meillähän tuo, kun mä nyt kohta on 30 vuotta asunut Kuopiossa, niin sekä KuPS jalkapalloseurana että KalPa on läheisiä. Mehän ollaan tehty näitä tämmöisiä yhteistyöasioita, varsinkin KalPan kanssa. Meillä oli samoja sponsoreita, jotka ehdotti. Niin kolmena vuonna tehtiin tämmöinen konsertti, missä pelaajat oli saanut toivoa ja kiekkoyleisö oli saanut toivoa joitain kappaleita. Ja totta kai siellä sitten Sakari Kuosmanen lauloi Finlandiaakin, mutta että meillä kävi metallirokkareita. Ja sitten soitettiin heille myöskin ihan meidän puolelta sellaisia meneviä kappaleita, ihan klasareita, joita ajateltiin, että he mielellään kuuntelis. Ja ne tuli kaikki avekkeineen, koko joukkue sinne, ja siis tämähän oli aivan huima tämä Kapasen Hannu, joka poikiensa kanssa aina painotti kirjallisuuden merkitystä ja tämmöistä, niin meillä oli yksi konsertti, vähän semmoinen lämmittelykonsertti, jossa hän luki Pekan ja Suden sadun. Niin osoittaa vähän sen paikallis-TV ja kaiken kautta sitä, että me ollaan samalla puolella aitaa, että liikunta ja nimenomaan siitä vielä huippu-urheilu ja sitten tämmöinen huipputaiteen tekeminen, niin ne ei tappele keskenään, vaan kaikista parasta synergiaa on, että jos saadaan samat ihmiset seuraamaan molempia. Ja siis meidän muusikothan seuraa, siis se on ollut aina, niillä on jääkiekkojoukkuet ja jalkapalloporukat oopperalla kaikella tuolla, että ei ne ole laput silmillä.
Ja urheilijat kuuntelee musiikkia.
Niin.
Ja lukee kirjoja, kyllä. Ja tässä on mun mielestä se asia, joka on niin kuin, veikkaanpa, että sinulle Atso Almila ja minulle Marko Gustafsson, tämä asia on niin kuin päivän selvää, että näitä asioita ei pitäisi hyllyttää niin, että tuo pannaan tuonne alahyllylle ja tälle annetaan tilaa. Ja jotenkin tuntuu, että tässä yhteiskunnassa tämmöinen taiteen ja luovuuden merkitys ja sille panostaminen, niille panostaminen on koko ajan vaan vähenemässä. Vai mitä mieltä olet nykyisestä koulutuspolitiikasta? Tämmöinen kevyt heitto.
Se on kevenemässä.
Eli, ei heitto, vaan koulutuspolitiikka.
Jo omana professoriaikana, niin tuolla Sibelius Akatemiassa, joka oli vuodesta 13 vuoteen 19, näki tämän saman tiukkenemisen ja sen, että kun halutaan keventää byrokratiaa, niin sehän tarkoittaakin, että byrokratia sen kun kasvaa. Eli tyypillinen esimerkki on tutkija, tohtori, joka on professorina, yhtäkkiä järjestääkin hotellit ja kaikki vierailevalle tutkijalle, joka tulee esitelmöimään, tekee niillä kamalilla M-kaavakkeilla matkalippuhankinnat ja muut tämmöiset, kun ennen siellä oli sihteeri, joka hoiti nämä puolet, ja tutkija voi keskittyä omaan työhönsä ja opettamiseen. Kyllä se näkyy valitettavasti taideyliopistossakin tämmöisenä, että kaikesta pitää keskustella. Panula sanoi joskus, että hän ei jaksanut sitä ruotsin touhua, opetti siellä, mutta kun aina oli möötte, ja nyt se on kyllä meilläkin.
Kyllä. Sanoit 70-vuotishaastattelussa muutama vuosi sitten osuvasti, että tapahtumien tungos tukkisi omat ajatukset siksi, että haluat kirjoittaa muistelmateosta. Mutta jos ajatellaan vähän niitä sun omia ajatuksia, niin minkälaisista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka ovat sinussa muuttuneet, niin olet ilahtunut?
Me jollain lailla aavistelin, että vastaisin siinä kohtaa, kun puhut jostakin oivalluksesta.
Se on niin tässä
kuunneltuani ohjelmia.
Niin on vähän sama asia.
Niin se on ehkä se käänne pois tämmöisestä määräilemisestä ja huutamisesta kohti kannustamista. Ja erityisesti, että kuinka tärkeintä on nuorten kanssa tehtävä orkesterityö. Nuorisoorkesterit, nuoret soittajat, myös ne, jotka eivät tähtää ammattiin, koska musiikkiharrastuksena tekee aivoille todella hyvää. Ihmiset on onnellisempia. Mä oon ollut hyvinkin epämiellyttävä ihminen joissain tilanteissa, voi vanhat opiskelukaveritkin sanoa, että sä oot nykyään ihan, ja sitten ajattelet, että niin oot sinäkin, että ollaan kypsytty ihmisinä, ja sitten kun elämässä on tapahtunut näitä käänteitä, niin mä kannan niistä kyllä aina tämmöistä vastuuta ja koen olleeni taitamaton. Yleensähän vanhemmatkin kokee, että onko mä vähän taitamaton. Taitavia ei juuri ole, että se kuuluu elämään. Mutta että sitten tämä mahdollisuus, mikä aukeni, kun tämä kapellimestarin työhän on semmoista, että ei tarvitse asua siellä, missä sitä tehdään. Koska ne on tämmöisiä periodiluonteisia, että kun kokoukset saadaan järjestymään ja sitten on se kulloinenkin harjoitusviikko, niin sitä on läsnä, mutta asuu hotellissa. Niin sitten kun tutustuin aivan orkesterista riippumatta nykyisen vaimooni vuonna 1996 Kuopiossa, niin se tapahtui jotenkin tosi äkkiä, että yhtäkkiä oltiinkin kihloissa ja minä olin kuopiolainen ja yhtäkkiä oltiinkin naimisissa. Ja kaverit on kysynyt, koska sä tuut takaisin Helsinkiin. En mä tuu. Se oli niin iso ja tarpeellinen siirto mun elämässäni, että vaikka mä en sen orkesterin kanssa aina jatkanutkaan sitten tämmöisenä pääkapuna, välillä olin kokonaan poissa, tein joitain keikkoja. Sitten tulikin yhtäkkiä, kun toin semmoisia filmimusiikki-ideoita sinne, niin sieltä kyseltiin, että tulisitko sä takaisin semmoiseen työsuhteeseen, että oli mainio ylikapellimestari, itävaltalainen Sascha Götzel, joka todella sitoutui orkesteriin siinä kulta-aikanansa ja tunsi kaupungin johtoa ja kaikki, että oli läsnä Kuopiossa ja mukana pelaamassa jalkapalloa, kun orkesterilaiset pelasivat, niin musta tehtiin semmoinen toinen kapellimestari. Vähän sanoisin, että kotikapu, joka tekee välillä jonkun ison konsertin ja välillä jotain, mutta esimerkiksi koululaisille joka vuosi kaksi kertaa seiskaluokkalaisille semmoisen musiikkipolkukonsertin joulujuttuja ja tämmöisiä. Ja se homma asettui sillä tavalla, että sitten musta ei enää äänestetty, vaan mä kuuluin kalustoon. Ja nyt on vuodesta 2000 asunut siinä musiikkikeskuksen viereisessä talossa, että jotenkin siihen on muodostunut semmoinen piiri. Omassa talossa vielä sattuman kauppaa, kaksi hyvää ystäväperhettä, että laitetaan ruokaakin yhdessä ja tämmöisiä aika samaikäiset kuopiolaislapset. Niin tämä on ollut hirveän onnellista aikaa, enkä haluaisi pois, että nythän tuleekin eteen nämä uudet jutut, että kuinka vanhuus etenee.
Mikä on, Atso Almila, se oivallus, kun sä osasit odottaa tuota? Tässä kohtaa pitää sanoa kuulijoille, että mun mielestä mummo vainaan sanat rehellisyys maaperiin, niin Atso Almila, sä oot lähettänyt mulle paljon palautetta aina näistä mun ohjelmista ja mä oon pitkään jo yrittänyt saada sua itseä tänne vieraaksi ja onneksi lopulta onnistui. Kiitos palautteista ja kiitos kun tulit, mutta sä tiesit, että tätä oivalluskysymys tulee, niin pystyt sä kiteyttää sen, että mikä on se oivallus, joka on muuttanut sun elämää? Vaimon tapaaminen ei ole pelkästään oivallus.
Ei, mutta se on mielenkiintoista, että mä aiemmin, kun työhän on vienyt ympäri Suomea joka puolelle, että kaikkialla oli vanhoja opiskelukavereita Oulun kaupungin orkesterissa silloisessa ja Porissa tuolla ja täällä, niin ne kaupungit tulivat kaikki tutuiksi pikkuhiljaa. Ja mulla kyti jotenkin päässä semmoinen, että olisi kiva asua vaikka Seinäjoella, jossa on paljon mun elämässäni tapahtumia, tai Joensuussa, niin sitten yhtäkkiä, että ei hitto, että sehän on mahdollista. Että nyt tämä tapahtuu, nyt tämä kävi tällä tavalla. Nyt mä muutan Kuopioon. Ja suoraan sanoen koen, että saatan semmoisesta 40-vuotiaan ikäisiä miehiä vaivaavasta burnout-tyyppisestä tilanteesta parantua. Et mä olin aika välillä aika maassa, että mä yritin ketjuttaa vaan konsertteja peräkkäin, että mä en olisi missään muualla kuin orkesteri edessä tai jossain. Ja mä joskus ajattelin niinkin älytöntä ajatusta, että siinä 30-40 kohdalla, että mitä olisi toivonut kaikkein eniten elämältäsi, etten olisi ikinä syntynytkään. Siis se oli joskus semmoinen tämmöinen pirullinen vastaus. Ja nyt just näitä nuorimpia kapellimestareita auttaessa eteenpäin on kiva kertoa, että miten myöhäisessä vaiheessa elämää tuli vastaan ihan kaikkea muuta ja uutta. Ja sitten alkoi kansainvälisten nuoriso-orkestereiden kanssa työntekemiset ja tuli esimerkiksi Irlannista tosi hyviä perhetuttuja. Nekin kävi meillä ja näin. Että ei se lopu ennen kuin se oikeasti loppuu.
Aika hurja, että tuollainen ajatus tulee mieleen, että mitä haluat elämältäsi, että en olisi syntynytkään. Nythän se voi kääntää sitten tähän mun viimeiseen klassiseen kysymykseen, että minkälaisista asioista sä unelmoit?
Mä oon nähnyt aika myöhäisessä vaiheessa läheltä vanhojen ihmisten oloja ja sitä, mitä tapahtuu Alzheimerin kohdalla ja millaista on pitää kuolevaa kädestä. Omat vanhemmat oli toisessa kaupungissa, kun heidän hetkensä tuli ja mun rakas pikkuveljeni oli siinä vieressä ja mä sain tietysti koko ajan tietoa, mutta että haaveilee toisaalta siitä, että tähän rauhalliseen tahtiin, millä nyt edetään, jaksaa tehdä töitä edelleen ja siis niin kauan kuin jaksaa tietää, että aivot toimii. Että mä kirjoitan musiikkia, johdan ja sitten opetan kapellimestari, että siinä on se kolmio tavallaan. Ja nythän mä oon ollut kanssa sitten, haaveilen kovasti siitä, että kun Minna Kantin kotitalo Kanttilan peruskorjausajatus kerrankin nyt mainittiin Kuopion tässä strategiassa samalla, kun tämä jalkapallostadion tuntuu nyt etenevän, niin että siinäkin näkyy, että kulttuuri ja urheilu nähdään nyt Kuopiossa ehkä pikkusen enemmän semmoisena vetovoimatekijöinä, että kun Kuopiolla muuten tuntuu menevän aika hyvin, että asukkaita tulee ja Itä-Suomi muuten on vähän kurjassa ja jamassa. Niin kyllä toi haave siitä, että Kanttila tämmöisenä tieteen, taiteen, sananvapauden residenssitalona olisi 2030 mennessä vaikkapa jo valmis, niin pitää vaan pitää yllä. Muuten me ei jakseta. Mä oon siinä hallituksessa työssä mukana, niin muuten me ei jakseta.
Onneksi sinä jaksat jatkaa ja sä olet kyllä yli 70-vuotiaaksi niin kadehdittava, energinen ja koko ajan ikään kuin läsnä ja olemassa. Vähän niin kuin siinä alussa, että siellä koulun kronikassa, että on kaikessa mukana, haluttiin tai ei. Mutta hyvä kuot. Kiitoksia. Kiitos siitä.
Kyllä se on ollut nyt sitten vähän sitä, että katsoo, että mille joutuu sanomaan ei ja mistä itse innostuu, niin tässä taas nyt on kolmas kesä tulossa, että kun mulla oli aikanaan se Ilmajoki tosi tärkeä, sitten mulla oli Seinäjoki tangomarkkinoineenkin alkuaikoina, se oli tosi kivaa, niin nyt on sitten tämmöinen Heinäveden musiikkipäivät, johon mä tulin kutsutuksi pari vuotta sitten mukaan, nyt tehdään kolmatta kesää. Ja taas on nuoria soittajia, nuoria taiteilijoita ja siellä on Heinäveden kirkkokin valmistu remontti viime kesäksi, niin että se on upea puukirkko hieno paikka soittaa konsertteja.
Kyllä, mahtava. Siinä yksi hyvä kesän retkikohde ehdottomasti. Atso Almila, ihan tuhannesti kiitoksia, kun jaksoit tulla Kuopiosta tänne Isolle kirkolle asti.
Täällä on kiva käydä. Kiitos ja arvostin tätä kutsua tosi paljon.
Kiitos.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.